Loģika ir vienkārša. Ja Latvijas radiostacijas skanēs vairāk Latvijas autoru un izpildītāju dziesmu, tad mūsu valsts mūziķiem palielināsies atpazīstamība un arī ienākumi. Līdz ar to viņi varēs vairāk laika veltīt jaunu un kvalitatīvu dziesmu sacerēšanai, bez nepieciešamības nemitīgi piepelnīties citur. Tādēļ Latvijas mūzikas attīstības biedrības Latvijas mūzikas eksports izpilddirektora Agnese Cimuška ar domu viedriem mēģina panākt, lai radiostacijām ar likumu tiktu noteikta kvota. Proti, ne mazāk kā 40% dziesmu ir jābūt no Latvijas, turklāt pusei no tām latviski.
Tādējādi mēs saglabājam savu kultūras telpu, identitāti, latviešu valodu un arī savā veidā mēs veicinām integrāciju. Otrs ir ne tikai par šo latviešu valodu, šiem mūziķiem, kas izpilda mūziku krievu valodā, ukraiņu, baltkrievu valodā, dotajā brīdī ir diezgan maz iespējas tikt atskaņotiem Latvijas radiostacijās. Tā kā šis arī būtu viens no veidiem, kā varētu atbalstīt šos mūziķus.
Lai virzītu ideju par Latvijas mūzikas kvotām radiostacijās, mūzikas attīstības biedrības pārstāvi tikās ar Saeimas valstiskās audzināšanas apakškomisijas deputātiem. Vairumam apakškomisijas locekļu šī iecere pagaidām patīk, izņemot Nikolaja Kabanova no saskaņas centra.
Ja jūs gribat līdzināties Baltkrievi šajā mēdīju jomā, jūs būsiet pasmiekli, tiksim, apsmiekli no visa Eiropā. Tas nav realizējums.
Līdzīgs viedoklis ir arī daudzu krieviski raidošo radiostaciju īpašniekiem, atzīst raidorganizāciju asociācijas vadītāja Gunta Līdeka. Lai gan piedāvātā iecere paredz, ka radiostācijas kvotas ietvaros varēs spēlēt arī dziesmas krieviski, ja vien tās veidoja kāds no Latvijas pilsoņiem. Un tie ir arī, piemēram, Raimonds Pauls un Laima Vaikula. Tomēr ir arī privātās radiostacijas, kas pret Latvijas mūzikas kvotu ieviešanu nav tik noraidošas, saka Līdeka.
Jā, ir raidorganizācijas, kuras piekrīt pietiekam augstam šim procentam, ir raidorganizācijas, kas nepiekrīt principā. Līdz ar to, protams, ir ļoti grūti runāt par vienotu viedokli, bet labi tas, ka diskusija ir sākusies, un mēs ļoti labi saprotam, kāda situācija ir vietējā mūzikas tirgu. Mēs tikpat labi saprotam, kāda situācija ir vietējā radio, vispār mediju tirgu, kā šo tirgu veidot, un tas ir nākotnes jautājums, kas mums kopīgi ir jāizdiskutē un jāsaprot, kā tālāk attīstīties.
Ja kvotas tiks noteiktas, tad visticamāk tas notiks pakāpeniski. Pēc iniciatīvas autora domām tas ļaus arī mūziķiem labāk sagatavoties. Tomēr jau tagad ir sagaidāms, ka lielākās problēmas būs ar tām stacijām, kas gandrīz visu savu programmu veido no Krievijā ražotajiem raidījumiem. Tāpat ir jādomā arī par to, kā nodrošināt kontroli, saka Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes loceklis Dainis Mjartāns.
Pirms vairāk kā 10 gadiem, vai jūs zinājāt kādas latgaliešu? Rokgrupas, kas spēlē latgaliešu valodā? Nē, tāda nebija. Bet tad, kad radās Latgales radio, tad pāris gadu laikā, tad, kad radās bāze, kur spēlēt, kur atskaņot šo mūziku, radās vesela latgaļu rokmūzikas kustība. Un es uzskatu, ka arī, kas skar krievisku raidošās radiostacijas, tad viņu pienākums būtu šeit arī rūpēties par to, lai Latvijā būtu kvalitatīvs roks krievu valodā.
Jā, piebilst, ka Latvijas radio 1 latviešu mūzikas īpatsvars jau pašreiz veido aptuveni 40-50%. Savukārt Latvijas radio 2 skan tikai latviešu mūzika. Ārts jums Konahavs, Latvijas radio.